โลกที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดผมคิดว่าถึงตอนนี้ข้อความนี้น่าจะเป็นข้อความที่เราคุ้นหูพอสมควรในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีครับเราได้มีโอกาสคิดถึงข้อความนี้เพราะนี่เป็นแนวคิดพื้นฐานของพระธรรมวิวรณ์วิวรณ์อยากจะให้เราเองเห็นโลกในบางมุมมองที่เราเองไม่เห็นให้เราสัมผัสโลกในบางมิติที่เราไม่ได้สัมผัสความจริงมีอะไรบางอย่างมากกว่าที่เรารับรู้มากกว่าที่เราเห็นทางตาทั้งได้เข้าใจทางหูของเราสัมผัสด้วยมือของเรารับรู้ด้วยทางกลิ่นหรือทางปากของเราวิวรณ์ต้องการจาก จะเปิดเผยให้เราเองเห็นอะไรมากกว่านั้นจากวิวรณ์บทที่2บทที่3เราเองได้เห็นถึงเครื่องจักรทั้ง7ของพระเจ้าที่พระเจ้าเองได้ทรงเตือนสติพระเจ้าทรงบอกให้เองเห็นว่าแต่ละเครื่องจักรมีข้อดีที่พระเจ้าสรรเสริญที่พระเจ้าชื่นชมอะไรบ้างแล้วก็มีบางเครื่องจักรที่จะมีข้ออ่อนผมว่านั้นมันจะช่วยเองได้เห็นว่าในเมื่อเทียบสิ่งที่7เครื่องจักรได้เป็นได้เกิดขึ้นอย่างที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้เราเองควรจะต้องปรับปรุงเราเองควรจะต้องเตรียมพร้อมเราเองควรจะต้องแก้ไขหรือเราเองควรจะต้องเสริมกำลังอะไรบ้างเพื่อเป็นการต่อเนื่องจากเจ็ดคริสตจักรครับวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตเทศนาจากพระธรรมวิวรณ์บทที่4ตอนที่ต่อจากเจ็ดคริสตจักรในวิวรณ์บทที่2บทที่3วิวรณ์บทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11วิวรณ์บทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11ครับเป็นตอนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเนื้อหาจากเรื่องที่เป็นการเล่าถึงภาพที่เกิดขึ้นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเห็นอะไรบ้างในคริสตจักรของพระองค์วิวรณ์บทที่4ตัดภาพกลับมาอีกมิติหนึ่งมิติของสวรรค์มิติที่พระเจ้าอยากให้เราเห็นว่าเมื่อมองจากที่สวรรค์แล้วความเข้าใจนั้นมามองที่โลกมนุษย์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างพบแล้วผมอยากให้เรายืนขึ้นพร้อมกันดีไหมครับเป็นการให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่4ข้อที่1ข้อ11ผมขออนุญาตอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับหลังจากนั้นข้าพเจ้ามองไปเห็นประตูหนึ่งเปิดไว้ในสวรรค์ต่อหน้าข้าพเจ้าและพระสุรเสียงคล้ายเสียงแต่ซึ่งข้าพเจ้าได้ยินตอนต้นนั้นตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าขึ้นมาที่นี่เถอะเราจะสำแดงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้แก่เจ้าแต่ในนั้นข้าพเจ้าก็อยู่ในพระวิญญาณและตรงหน้าข้าพเจ้ามีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์มีผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นผู้ประทับอยู่นั้นทรงโอ้อาตระการตาดังเพชรนิลจินดาสายรุ้งดุจมรกตล้อมรอบพระที่นั่งหลายรอบพระที่นั่งนั้นมีอีก24ที่นั่งซึ่งมีผู้อาวุโส24คนนั่งอยู่ทุกคนนุ่งผมขาวสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะมีฟ้าแลบแวบวาบเสียงฟ้าคำรนครืนๆจากพระที่นั่งนั้นตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมีคบเพลิง7อันลุกโชติช่วงอยู่คือวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและหน้าพระที่นั่งนั้นมีสิ่งซึ่งคล้ายทะเลแก้วใสเหมือนแก้วผลึกบริเวณตรงกลางรอบพระที่นั่งมีสิ่งมีชีวิต4ตนซึ่งมีดวงตาเต็มไปหมดทั้งด้านหน้าและด้านหลังตนแรกคล้ายสิงโตตนที่2คล้ายวัวตนที่3มีใบหน้าคล้ายคนตนที่4คล้ายนกอินทรีที่กำลังบินสิ่งมีชีวิตทั้ง4นี้แต่ละตนมี6ปีและมีดวงตาทั่วไปหมดแม้แต่ใต้ปีกต่างร้องขานทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงดำรงในอดีตและดำรงอยู่ในปัจจุบันและจะเสด็จมาทุกครั้งที่สิ่งมีชีวิตทั้ง4ถวายพระสิริพระเกียรติและคำขอบคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดกาลนั้นผู้อาวุโสทั้ง24คนก็หมอบกราบพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นนมัสการพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดกาลพวกเขาวางมงกุฎของตนตรงหน้าพระที่นั่งนั้นและทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราพระองค์สมควรที่จะรับพระสิริพระเกียรติและเดชานุภาพเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งและโดยพระดำริของพระองค์สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นและเป็นอยู่ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับนิมิตของพระองค์ที่ทรงเปิดเผยกับท่านอัครทูตยอนเองนิมิตที่ดูน่าตื่นตาตระการใจจริงๆกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นขอพระเจ้าเองให้เราเห็นนิมิตนั้นในวันนี้ที่เราจะเห็นพระที่นั่งบนสวรรค์นั้นและเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงอยากจะเปิดเผยกับเราเองเพื่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพรและเห็นโลกอย่างที่พระองค์ทรงอยากให้เราเห็นในทุกๆวันเป็นอย่างไรขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าจะนั่งได้ครับผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษขอบคุณครับเขียนโดยบาทหลวงแคทอลิกท่านหนึ่งชื่อคุณพ่อโพเวลชื่อของหนังสือเนี่ยครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนชีวิต นวคิดพื้นฐานของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือการสอนให้เราเองมองจากมุมใหม่ๆสลัดโลกกระทัดเดิมๆวิสัยทัศน์เก่าและระบบคิดแบบเดิมๆมีข้อความนึงครับในหนังสือเล่มนั้นที่คุณพ่อโปเขียนไว้ค่อนข้างดีแล้วผมเองอ่านแล้วก็รู้สึกค่อนข้างประทับใจอยากจะอ่านให้เราฟังข้อความนั้นบอกว่าคุณและผมมองความจริงผ่านทางตาแห่งความคิดไม่ว่าจะเป็นความไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นเรื่องของเราหรือเรื่องของคนอื่นโรคของเราโลกของเราหรือเรื่องของพระเจ้าแต่สิ่งที่เราเห็นกับแตกต่างกันการรับรู้ความจริงของคุณต่างจากของผมและความจริงของผมก็ต่างจากความจริงของคุณมุมมองของเราทั้งคู่ต่างกันแต่ทั้งคู่ล้วนมีข้อจำกัดและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เราทั้งคู่ตีความผิดเพี้ยนและบิดเบือนความจริงแต่ละคนเห็นความจริงหรือความงามเพียงแค่บางด้านที่คนหนึ่งอาจจะตามืดบอดและมองไม่เห็นประเด็นหลักก็คือมิติและความชัดเจนของมุมมองเหล่านี้คือสิ่งที่กำหนดมิติของโลกของเรารวมทั้งคุณภาพชีวิตของเราถึงขนาดที่ว่าหากเราตามืดบอดหรือบิดเบือนความจริงบางเรื่องชีวิตความสุขของเราอาจจะจางหายไปดังนั้นหากเราจะเปลี่ยนแปลงจะเติบโตสิ่งแรกที่เราต้องเปลี่ยนคือมุมมองนี้เราต้องเปลี่ยนการรับรู้ความจริงผมคิดว่านี่สอดคล้องกับพื้นฐานวิธีคิดของวิวรณ์โลกที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดวิธีที่เรามองกำหนดการรับรู้ของเราถึงขั้นกำหนดคุณภาพชีวิตหรือถ้าพูดง่ายๆความสุขในชีวิตของเราผมเคยดูหนังฝรั่งบางเรื่องครับเวลาครอบครัวบางครอบครัวมีปัญหาต้องไปหาอะไรนะ family therapist คล้ายๆหมอหนุ่มเนี่ยแหละนะครับผมคิดว่าไปคุยบางทีคนที่เป็นหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะนั่งฟังนั่งฟังนั่งฟังแล้วพูดบางประเด็นที่ทำให้เขาคิดแล้วเปลี่ยนวิธีมองในเรื่องนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปได้ในหลายเรื่องโลกที่เราเห็นหลายๆครั้งเป็นแบบนั้นชีวิตที่เราเองดูเหมือนจะไม่มีความสุขหลายครั้งเพราะมีมุมมองบางเรื่องของเราเองที่บิดเบี้ยวคนที่ใส่แว่นตาผมเคยยกตัวอย่างอยู่เสมอครับแว่นตาของเราเองช่วยเองเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นจริงๆตอนนี้ผมเองจะต้องใส่แว่นตาแล้วนะแต่พยายามจะฝืนอยู่ฮะเริ่มดูมือถือท่านี้แล้วรับมาปุ๊บยืดออกไปเรื่อยๆเพราะสายตาเราเริ่มไม่เหมือนเก่าวันก่อนขอยืมภรรยาแว่นตาของภรรยาของฝนมาใส่แล้วมาอ่านหนังสือเอ้ยมันชัดขึ้นตั้งเยอะแฮะแต่ก็ยังดื้ออยู่ฮะรับไม่ได้ต้องใส่แว่นตารู้สึกแก่ๆผมคิดว่าคนที่ใส่แว่นตาเข้าใจภาพนี้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถอดแว่นตาโลกที่เราเห็นผ่านแว่นตากับโลกที่ไม่มีแว่นตาแตกต่างกันหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ใส่แว่นตาครับลองใส่แว่นตาดำผมคิดว่าเราก็เองก็จะเห็นเหมือนกันแว่นกันแดดสีที่เคยขับรถเห็นอยู่มันตอนนี้มันเริ่มชัดบางอันชัดขึ้นบางอันมัวลงบางอันสว่างขึ้นบางอันดูเหมือนจะมืดลงผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนเราใส่แว่นอย่างนั้นอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอโดยไม่รู้ตัวแว่นทางกรอบวัฒนธรรมแว่นทางกรอบประสบการณ์แว่นจากการเรียนรู้ของเราเองไม่ว่าจะผ่านจากโรงเรียนสถานศึกษาเพื่อนหรือแม้แต่คริสตจักรสิ่งเหล่านี้เองมีผลกับเราเองในวิธีมองเพราะมิติของเราเองความรับรู้ในความเป็นอยู่ของเราเองหรือแม้แต่คุณภาพของชีวิตของเราเองขึ้นกับสิ่งที่เราเห็นกับโลกนี้ผมคิดว่าคำถามที่สำคัญครับที่เราควรจะต้องถามตัวเราเองก็คือว่าแว่นตาที่เราใส่อยู่ตอนนี้โลกกระชับที่เรามีอยู่ตอนนี้มิติที่เรารับรู้อยู่ตอนนี้ให้ภาพที่ถูกต้องชัดเจนกับเราหรือไม่เราใส่อะไรบางอย่างที่ทำให้เรื่องบางเรื่องมันดูมากเกินจริงไปไหมเราใส่อะไรบางอย่างที่ทำให้เรื่องมันดูน้อยเกินจริงไปไหมผู้ชายเรามักมีความสามารถพิเศษนะครับภรรยาจะบ่นขนาดไหนก็ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยมันน้อยไปไหมบางทีเขาบ่นนิดเดียวเราควรจะรู้สึกได้แล้วไม่ต้องรอเขาบ่นเยอะๆนั่นคือบางเรื่องหรือเปล่าที่เกิดขึ้นทำให้เรามองไม่เห็นโลกอย่างที่เราเองเป็นนวิวรณ์บทที่4ครับผมเคี่ยววิวรณ์บทที่4ให้ภาพบางภาพที่แตกต่างไปภาพที่นั่นถ้าเราสังเกตครับบทที่2บทที่3พูดถึงคริสตจักรที่อยู่บนโลกพูดถึงชีวิตของเราเองที่อยู่บนโลกพูดถึงคริสตจักรอย่างที่พระเจ้าเห็นว่าบนโลกนี้เป็นอย่างไรแล้วจู่ๆบทที่4ก็ตัดภาพจากโลกไปที่สวรรค์ย้อนเริ่มต้นบทที่4ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้ามองไปเห็นประตูหนึ่งเปิดไว้ในสวรรค์ขอย้ำนะครับยอนใช้คำว่าสวรรค์สำหรับยอนสวรรค์ไม่ใช่ที่ที่อยู่ไกลโพ้นข้างบนอย่างที่เราคิดจะทำอะไรต้องภาวนาขอบนเฟื่องฟ้าสวรรค์ที่อยู่ไกลแสนไกลให้ได้ยินผมพูดอยู่เสมอว่าสวรรค์สำหรับคนยิวไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลแต่เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ และที่สำคัญครับเรื่องที่น่าสนใจยอห์นบอกว่าท่านเห็นสวรรค์ขณะที่ท่านอยู่ที่ไหนครับอยู่บนเตียงหลับไหมไม่ใช่ท่านตื่นอยู่ท่านอยู่บนเกาะปัตมอสท่านอยู่บนโลกหลายคนเวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นักวิชาการรุ่นเก่าๆครับพยายามจะอธิบายบอกว่าตอนนั้นเองพระเจ้าคงรับยอห์นไปบนสวรรค์ไปอีกสถานที่นึงอีกช่วงเวลานึงหรือเปล่าหรือไม่ยอห์นก็เหมือนกับคล้ายๆเรียกว่าไงกึ่งเข้าๆผวังมองแล้วรับรู้ความจริงกับโลกเหมือนกับสลึมสลือดูแล้วเบลอๆไปหมดแต่สำหรับผมคิดว่านั่นเราเข้าใจวิธีคิดของคำว่าสวรรค์สำหรับคนยิวผิดไปสำหรับคนยิวแล้วสวรรค์อยู่ใกล้ตัวสวรรค์อยู่ในโลกจนอาจจะบอกได้ว่าสวรรค์เป็นอีกมิติหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่ตรงนี้อยู่รอบๆตัวเรานี่เป็นมิติที่ผสมผสานกับมิติที่เราจับต้องสัมผัสได้เหมือนกับโลกทางกายภาพที่เป็นอยู่จอร์จแครกครับเป็นนักวิชาการชาวอังกฤษคนหนึ่งบอกว่าสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแต่เป็นส่วนที่เข้าถึงได้ด้วยการเปิดตาฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ด้วยการเดินทางฝ่ายร่างกายขออ่านอีกทีนะครับสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเป็นส่วนที่เข้าถึงได้ด้วยการเปิดตาฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ด้วยการเดินทางฝ่ายร่างกายขณะที่ยอนอยู่ที่บนเกาะปัตมอสพระเยซูคริสต์ได้เปิดม่านบังตาฝ่ายวิญญาณของเขาให้ยอนเองได้เห็นถึงอีกมิติหนึ่งเข้าใจว่ามิติในสวรรค์ขณะที่โลกเป็นแบบนี้แต่มิติในสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรว่าง่ายๆครับเหมือนกับนั่งๆอยู่ดีเราก็เปิดวิทยุคลื่นวิทยุอยู่รอบๆตัวแต่เราไม่รับรู้จนกว่าเราจะเปิดวิทยุให้เองได้ยินเสียงสิ่งที่ถูกถ่ายทอดอยู่ในระบบคลื่นรอบๆตัวเราและที่นั่นเองครับยอนได้เห็นอีกมิตินึงมิติในสวรรค์และสิ่งที่เราเองเห็นสิ่งที่ยอนเห็นจากมิติในสวรรค์ผมเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราทำไมครับถ้าเราดูจริงๆในพระคัมภีร์ข้อนี้ฮะบทที่4ข้อที่1กับข้อที่2ถ้าแปลตรงตัวจริงๆเนี่ยน่าสนใจมากข้อที่1ครับบอกว่าหลังจากนั้นข้าพเจ้ามองไปและดูประตู1เปิดไว้ในสวรรค์ข้อ2เหมือนกันครับถ้าแปลบอกว่าทันใดนั้นข้าพเจ้าก็อยู่ในพระวิญญาณและดูพระที่นั่งถ้าเราจะสังเกตเห็นครับคําว่าดูทั้ง2ที่ในข้อที่1ข้อที่2ในพระคัมภีร์ไทยส่วนใหญ่ถูกตัดหายไปฉบับเก่าๆครับอาจจะมีคำว่าดูก่อนดูเถิดหรือถ้าใครอ่านภาษาฉบับภาษาอังกฤษมักจะมีคำว่าอะไรฮะ look behold หรือถ้าอ่านเวอร์ชันโบราณหน่อยจะมีคำว่า lo l o lo เป็นการแปลคำที่เกิดขึ้นตรงนี้ในภาษากรีกว่าเนี่ยขอให้เราดูขอให้เราสนใจในฐานะที่คนเคยทำงานแปลพระคัมภีร์ก็เข้าใจครับนี่เป็นเทคนิคนึงของคนยิวที่เขาบอกว่าเราที่เราฟังอะไรเนี่ยถ้าเขาอยากให้เราสนใจตรงไหนเขาจะใช้คำแบบเนี้ยอีดูที่แปลว่าดูให้เราดูเถิดลุกคำเนี้ยใส่ไว้ในข้อพระคัมภีร์เพื่อเหมือนกับให้คนที่เราฟังจะตั้งใจฟังเรื่องนี้มากขึ้นตั้งใจสังเกตมากขึ้นแต่พอแปลเป็นไทยเนี่ยครับแปลแล้วตลกนะถ้าใครเคยอ่านพระคัมภีร์ฉบับโบราณเนี่ยเยเนซิสเอ็กโซโดเลวีนิติโกอะไรเนี่ยถ้าใครแก่ทันนะพระคัมภีร์มันจะบอกอายุนะฮะรุ่นนั้นเนี่ยนะครับผมมันจะมีคำนี้ครับประเภทดูก่อนดูเถิดอยู่ในนั้นอยู่นี่คือการพยายามแปลสิ่งเหล่านี้ออกมาแต่พอไปอ่านคนรุ่นใหม่มันดูอะไรดูก่อนคนที่มีความรู้หน่อยก็ก่อนแปลว่าแขนให้ดูแขนหรือดูอะไรเริ่มไม่เข้าใจมันคืออะไรกันแน่นี่คือปัญหาของการแปลว่าภาษามันไม่สอดคล้องกัน 100% แต่ที่นี่ครับพระคัมภีร์บอกว่าดูประตู1เปิดไว้ในสวรรค์ดูพระที่นั่งนั้นเพราะสิ่งที่ยอนอยากเร่งเห็นและอยากให้เราเข้าใจทุกคนที่นี่คือการดูที่พระที่นั่งที่อยู่ในสวรรค์เราทุกคนเข้าใจดีครับเมื่อพูดถึงคำว่าพระที่นั่งหมายถึงศูนย์กลางของอำนาจเป็นที่ปกครองเป็นที่บัญชาการเป็นที่กำหนดสรรพสิ่งทั้งปวงที่อยู่รอบๆในอาณาเขตนั้นผ่านทางประสบการณ์ของเราผ่านทางพิธีคิดของเราเราจะเข้าใจว่าโลกนี้มีการควบคุมอะไรอยากจะเกิดมันก็เกิดแต่สำหรับยอนบอกว่าไม่ใช่โลกนี้มีพระที่นั่งพระที่นั่งที่ครอบคลุมแล้วก็ปกครองทุกๆอย่างที่อยู่ที่นี่พระที่นั่งนี้ไม่ใช่พระที่นั่งที่อยู่ไกลโพ้นเพราะเมื่อเราอยู่บนโลกเราก็ยังเห็นได้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าอยู่ในสวรรค์เราอาจจะไม่เห็นพระที่นั่งนี้ได้ด้วยตาไม่ได้เห็นได้ด้วยแว่นตาที่เราเองมีจากสังคมจากประสบการณ์ของเราแต่เราจะเห็นได้จากแว่นตาของพระธรรมวิวรณ์บทที่4ดูพระที่นั่งพระที่นั่งจริงๆครับเป็นข้อความหรือเป็นคำที่โดดเด่นมากในพระธรรมวิวรณ์ในพระธรรมวิวรณ์22บทนะครับยอห์นพูดถึงคำว่าพระที่นั่ง47ครั้ง แล้วก็มีคำอื่นๆอีกที่อ้างถึงพระที่นั่งพูดถึงพระที่นั่งอย่างไม่ได้พูดอย่างตรงๆนักอีก70กว่าครั้งย้อนอยากให้เราดูที่พระที่นั่งจริงๆและในวิวรณ์บทที่4ครับวันนี้ผมคิดว่ามี5ประการที่เกี่ยวข้องกับพระที่นั่งนี้ที่เมื่อย้อนหันไปเห็นแล้วย้อนดูย้อนถึงกับตกตะลึงเป็น5ประการที่ผมอยากจะแบ่งปันให้เราเองเห็นในเช้าวันนี้เพื่อเราเองจะมีความเข้าใจในพระที่นั่งบนสวรรค์เช่นกันประการแรกครับสิ่งที่อยู่บนพระที่นั่งประการที่2ครับสิ่งที่ออกมาจากพระที่นั่งอันแรกนะครับอยู่บนพระที่นั่งอันที่2ออกมาจากพระที่นั่งอันที่3ครับสิ่งที่อยู่ด้านหลังพระที่นั่งอันที่4สิ่งที่อยู่ตรงหน้าพระที่นั่งแล้วประการสุดท้ายครับสิ่งที่อยู่รายล้อมพระที่นั่งจริงๆถ้าใครอ่านภาษากรีกจะเข้าใจเลยครับว่าคนเขียนย้อนเจตนาทำให้พระที่นั่งเป็นอะไรที่เด่นมากทุกคำที่พูดมาเป็นบุพบทที่ขยายว่าเกี่ยวข้องกับพระที่นั่งยังไงอยู่บนพระที่นั่งอยู่ข้างหน้าพระที่นั่งอยู่ข้างหลังพระที่นั่งอยู่รอบๆพระที่นั่งนี่คือทุกอย่างเกี่ยวข้องกับพระที่นั่งแล้วผมอยากจะบอกครับวันนี้สิ่งที่เร็งเห็นจะทำให้เร็งเข้าใจมุมมองของสวรรค์ที่แตกต่างไปเราดูประการแรกด้วยกันครับบนพระที่นั่งอยู่ในบทที่4ข้อที่2ย้อนได้เปิดเผยให้เห็นว่าบนพระที่นั่งมีผู้หนึ่งประทับอยู่บนพระที่นั่งนั้นแล้วพระที่นั่งแห่งสวรรค์มีผู้ที่ครอบครองแล้วพระที่นั่งนี้ไม่ได้ว่างเปล่าเว้นเอาไว้เพื่อจะรอให้คนแย่งชิงแน่นอนครับหลายคนอย่างที่ผมเมื่อกี้พูดไปอาจจะรู้สึกเหมือนกับโลกนี้มันอะไรจะเกิดก็เกิดเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราเหมือนกับทุกอย่างในชีวิตเราควบคุมอะไรไม่ได้มันไม่มีใครควบคุมอะไรอยู่สิ่งที่เราเคยคิดสิ่งที่เราเคยเข้าใจมันใช้อธิบายไม่ได้เสมอไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหลายครั้งทำดีแทบตายทำไมเราได้เรื่องไม่ดีทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราทำไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้ทำไมพี่น้องเราต้องเจออุบัติเหตุแบบนี้ทำไมลูกเราต้องไม่สบายวันนี้ทำไมจนหลายครั้งเรามีคำถามก็ว่าจริงๆเหรอว่าพระเจ้าทรงครอบครองหรือหลายคนอาจจะสุดแย่ไปกว่านั้นพระเจ้าอาจจะเคยครอบครองอยู่ก็ได้แต่ตอนนี้ความชั่วความเลวร้ายมันปกคลุมจนความดีงามฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่สามารถจะทำงานในโลกแห่งนี้ได้อีกต่อไปแต่ยอนบอกกับเราว่าดูให้ดีพระที่นั่งนั้นมีผู้หนึ่งประทับอยู่บนพระที่นั่งนั้นแล้วจริงๆนะครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆเรื่องพื้นๆแต่ผมเชื่อว่ากับยอนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอนเองได้รับการหนุนใจมากในยุคสมัยของยอนครับเป็นเวลาแห่งความทุกข์ยากเป็นเวลาแห่งความเลวร้ายวิวรณ์บท2บท3ผมได้บรรยายแล้วว่าคริสตจักรในยุคนั้นเขาต้องเผชิญอะไรบ้างแค่เป็นคริสเตียนยังเป็นเรื่องยากเลยจะอยู่ยังไงในสังคมที่การเป็นคริสเตียนเป็นเรื่องแปลกประหลาดจะอยู่ยังไงในสังคมที่บอกว่าจักรพรรดิจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนยอมสยบบีบบังคับให้เรานมัสการเขาแต่เราทำไม่ได้จะอยู่ยังไงในระบบที่บอกว่าถ้าเราไม่ขึ้นกับอำนาจรัฐเราไม่ขึ้นกับสมาคมที่กราบไหว้ลูกเคารพเราไม่มีทางทำมาหากินได้โรมบีบคั้นแล้วก็บีบแน่นขึ้นจนทิ้งสดุดีตัวที่วิวรณ์ตอนหนึ่งบอกว่าฮะใช้คำว่าอะไรครับบทขยี้ทริปซิสสภาพแบบนี้คือสภาพที่เกิดขึ้นกับยอนท่านอยู่ในสภาพที่แย่มากๆทุกอย่างกำลังบทขยี้ชีวิตของท่านเองจริงๆแล้วดูในแง่ประวัติศาสตร์ครับในปีคริสตศักราชค.ศ.57เนโรเริ่มใช้คริสเตียนเป็นอาหารสิงโตเปาโลและเปโตรโดนตรึงไม้กางเขนตายในช่วงนั้นประมาณปีค.ศ.95สมัยโดมิเชียนนี่คือสมัยที่ยอนกำลังเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้โดมิเชียนได้มีนโยบายที่เรียกว่าบัลลังก์แห่งความหวาดกลัวปกครองด้วยการทำให้ทุกคนกลัวและเหตุผลจากการปกครองตัวนั้นเองครับใครขวางตายคริสเตียนยุคนั้นครับในสมัยโดมิเชียนจักรพรรดิคนนี้องค์เดียวซีซาร์คนนี้องค์เดียวตายไปประมาณ 400,000 กว่าคนนี่มีหลักฐานบันทึกอยู่เทโมธีครับโดนทุบตีจนตายในช่วงนี้ในปี96ปีที่ยอนถูกเนรเทศไปเกาะปาสมอสท่านถูกทำโดยเจตนาที่หวังว่าจะให้คนแก่คนนี้ไปตายคาเกาะร้างไม่อยากจะฆ่าแล้วเพราะฆ่ามาเยอะคริสเตียนมาเยอะและนี่เป็นคนสำคัญอัครทูตคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่อยากจะให้ตายด้วยมือของจักรวรรดิโรมเพราะกลัวว่าจะเกิดการประท้วงปฏิวัติใหญ่โตส่งให้ไปตายอยู่บนเกาะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับยอนแต่ยอนบอกให้เราว่าดูที่พระที่นั่งนั้นมีผู้หนึ่งประทับอยู่บนพระที่นั่งนั้น แล้วถ้าดูดีๆครับพระคัมภีร์ตอนนี้เองบรรยายถึงผู้ที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นว่าอย่างสวยงามบท4ข้อ3บอกว่าผู้ที่ประทับอยู่นั้นอยู่เหมือนกับเป็นเพชรนิลจินดาไม่รู้ว่าบรรยายยังไงครับคนมีประกายแวววับไม่รู้เป็นเพราะเรื่องชุดหรือเรื่องอะไรแต่ด้านหนึ่งเราเองให้เห็นแน่ๆครับว่าท่านผู้นี้สง่างามสวยงามจนบรรยายไม่ถูกตอนแปลพระคัมภีร์ผมมีปัญหาจริงๆนะครับตอนแปลตอนนี้ฮะศัพท์เพชรบินจินดาเยอะแยะไปหมดเลยฮะต้องไปศึกษาเลยฮะนักวิจารณ์นักดูเพชรเจมอลอจิสต์เนี่ยฮะไออันนี้มันเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษมันแบบนี้สีมันคือยังไงมันเขียวปนเหลืองปนแดงผมก็ถามพี่มันจะต้องปนกันกี่สีไอเพชรก้อนเนี้ยเพราะมันปนกันเยอะไปหมดเลยแต่บอกมันสวยนี่คือเพชรที่สวยแล้วเมื่อมันอยู่รวมกันแบบนี้มันบรรยายไม่ถูกจริงๆว่ามันจะสวยขนาดไหนเหมือนกับเอารุ้งมาจับอยู่ในก้อนนะครับเอาสายรุ้งที่เห็นบนท้องฟ้ามาจับอยู่ในก้อนแก้วก้อนหนึ่งแล้วมันส่องประกายที่งดงามแบบนั้นนี่คือพระองค์ผู้อยู่ที่นั่นพระองค์ผู้ทรงงดงามต่อการตาจนมนุษย์ไม่รู้จะหาคำอะไรมาบรรยายถูกบท4ข้อ8ครับสิ่งมีชีวิตทั้ง4เรียกผู้นี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์คำว่าผู้ทรงฤทธิ์ครับขออนุญาตใช้ภาษากรีกอีกคำหนึ่งมาจากคำว่าแพนเตคราทอสถ้าแบ่งคำนี้เป็น2คำครับแพนโทเราเคยได้ยินครับแพนโอลิมปิกคำนี้แปลว่ารวมทั้งหมด everything all kratos เนี่ยเป็นภาษากรีกคำแปลว่าอำนาจแปลว่า authority แปลว่าพระเจ้าคงนี้คือพระเจ้าที่มีอำนาจพระเจ้าที่มีสิทธิอำนาจมีพละกำลังทุกอย่างอยู่กับพระองค์พระเจ้าไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์พระเจ้าคือคนที่เข้มแข็งที่สุดพระเจ้าคือคนที่ควบคุมสถานการณ์พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจในการปกครองชีวิตของเราในการดูแลทุกสรรพสิ่งพระองค์ไม่ใช่เหยื่อพระองค์ไม่ได้ถูกปั่นพระองค์ไม่ได้ถูกหลอกบท4ข้อที่11ครับบอกว่าตอนที่เหล่าผู้อาวุโสทั้ง24พูดถึงบอกว่าท่านผู้นี้ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยพระดำริของพระองค์สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นและเป็นอยู่ว่าง่ายๆครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปได้เกิดขึ้นทั้งหมดได้เพราะพระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีพระเจ้าสรรพสิ่งเหล่านี้ไม่มีหลายคนคิดถึงพระธรรมปฐมกาลว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยพระเจ้าพระเจ้าแค่คิดพระเจ้าแค่ตรัสสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ทันทีและถ้ามองอีกด้านนึงครับความชั่วความไม่ดีสิ่งเลวร้ายดำรงอยู่ได้ตราบเท่าที่พระเจ้าอนุญาตตราบเท่าที่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งอนุญาตเท่านั้นและที่สำคัญครับพระคัมภีร์ย้ำอยู่เสมอว่าเป้าหมายของพระเจ้าคือการสร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่พระคัมภีร์บอกชัดว่าพระองค์เคยสร้างสรรพสิ่งมาแล้วแล้วสิ่งที่พระองค์จะทำเป็นไปได้อย่างแน่นอนและพระองค์ผู้ประทับบนบัลลังก์นี่เองครับในวิวรณ์บท21ข้อ5บอกว่าเรากำลังสร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่เรากำลังสร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่เพราะนี่คือความคิดของพระองค์อยู่แล้วพระองค์สร้างมาแล้วพระองค์เคยทำมาแล้วและพระองค์กำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่เรามีความหวังได้ครับในโลกแห่งใหม่ในสรรพสิ่งแบบใหม่ที่พระเจ้ากำลังทำให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้กระบวนการของพระเจ้าเป็นอย่างไรเราอธิบายได้ยากเราบางทีเราไม่เข้าใจแต่เรารู้เรามั่นใจได้อยู่ว่าพระเจ้ากำลังทำให้สรรพสิ่งที่มันดูเหมือนออกนอกลู่นอกทางกลับมาเป็นสรรพสิ่งที่พระเจ้าตรัสแล้วชมบอกว่าดีดีบท4ข้อที่9สรรพสิ่งทั้งสิ่งมีชีวิตทั้ง4ร้องบอกพระองค์ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่แค่ทรงฤทธิ์ไม่ใช่แค่มีอำนาจปกครองทุกอย่างเป็นพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่ทรงสง่างามจริงๆและนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าบท4ข้อ9ยังบอกไปว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ดำรงในอดีตดำรงอยู่ในปัจจุบันและจะกำลังเสด็จมาพระองค์อยู่ในทั้งจุดเริ่มต้นจุดจบและตรงกลางที่เราเองเป็นอยู่ที่นี่พระเจ้าทรงดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์ลักษณะที่พระคัมภีร์วิวรณ์บรรยาย 4-5 ประการถึงพระองค์ผู้ประทับอยู่ในบนพระที่นั่งนี้เป็นภาพที่งดงามจริงๆพระองค์เป็นพระเจ้าที่สง่างามพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจพระองค์เป็นพระเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งพระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และพระองค์ทรงดำรงอยู่กับเรามาตลอดพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเดือนที่ผ่านมาครับผมอายุครบ43ปีพอดีผมเชื่อผมน่าจะใช้ชีวิตมาคิดว่าน่าจะเกินอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วล่ะครับถ้าพระเจ้าอนุญาตให้ผมอยู่ได้สัก80นะครับต้องอาศัยมือคุณหมอช่วยแล้วครับรู้สึกสุขภาพตัวเองไม่ค่อยดีคงต้องอาศัยยาช่วยอีกเยอะผมจำได้ครับสมัยเด็กๆมีชื่อหลายชื่อที่เราได้ยินแล้วเรากลัว ชื่อหลายชื่อที่เราได้ยินแล้วเราตกใจชื่อหลายชื่อเคยอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บนทีวีวันก่อนดูหนังเรื่องอะไรฮะอาโก้พูดถึงอะไรฮะอายาตุลาโคไมนี่ตอนนี้พูดมาเด็กหลายคนไม่รู้จักแล้วลูกผมเนี่ยป้าใครเหรอชื่อที่คนสมัยก่อนกลัวชื่อที่คนอเมริกันเกลียดนักหนาแนวคิดหลายแนวคิดที่เคยพูดถึงเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่โตในยุคพ่อผมเรื่องคอมมิวนิสต์พ่อผมอธิบายอยู่เสมอว่าคนจีนบางทีถูกสังคมกลั่นแกล้งรังแกเพราะเรื่องคอมมิวนิสต์หลายคนคิดว่าคนจีนจะต้องเป็นคนที่นำเรื่องคอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศไทยความเป็นจีนถูกบทขยี้ถูกเปลี่ยนแปลงถูกพยายามกดเอาไว้มากมายนักคิดเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายไปดูไปประเทศจีนตอนนี้เถอะครับประเทศต้นแบบคอมมิวนิสต์ผมไปเซี่ยงไฮ้มาผมคิดว่าเจริญกว่ากรุงเทพเยอะหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายหลายเรื่องเราไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นหลายเรื่องเราเคยหวาดกลัวขนาดนี้ผ่านไป10ปี20ปีมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่ที่นี่วิวรณ์บอกว่ามีสิ่งนึงไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งพระองค์คือพระเจ้าผู้ดำรงในอดีตในปัจจุบันและจะเสด็จมาพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในงานศพของพระเจ้าหลุยส์ที่14จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งองค์ของประเทศฝรั่งเศสพระศพของพระองค์ถูกตกแต่งด้วยฉลองพระองค์อย่างหรูหราสง่างามบาทหลวงที่ประกอบพิธีศพขณะนั้นขณะที่กำลังปิดพิธีศพท่านกลับมาบอกว่าหันไปหาฝูงชนท่านที่รักขณะที่ท่านเห็นหีบศพของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคนหนึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่บาทหลวงคนนี้พูดในสิ่งที่สำคัญแม้คนคนนี้คือคนที่ยิ่งใหญ่แต่เขาก็จากไปมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่แล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมอยากให้เรายึดภาพนี้ให้มั่นเราอาจจะไม่เห็นภาพนี้ด้วยสายตามนุษย์ของเราเองแต่วิวรณ์อยากเล่นเองเห็นภาพนี้ในสวรรค์ของเราเองพระเจ้ายิ่งใหญ่ให้เรามั่นใจพระเจ้าอยู่ที่นี่ที่จริงนะครับถ้าสังเกตในพระธรรมวิวรณ์ไม่มีสักตอนหนึ่งเลยนะน่าสนใจมากที่เขียนว่าพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งทรงประทับยืนไม่มีเลยพระองค์นั่งนั่งสบายไม่มีแม้แต่โบกไม้โบกมือเลยนะทั้งเรื่องถ้าดูอยู่ดีๆถ้าเป็นดาราเรื่องนี้เล่นง่ายมากเลยนะนั่งบนเก้าอี้แล้วพูดอย่างเดียวพระเจ้าไม่ต้องทำไม่ได้ต้องยืนซะด้วยซ้ำเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระองค์แค่พูดแล้วก็เกิดเพราะให้เรามั่นใจในพระเจ้าองค์นี้ได้จริงๆพระเจ้าองค์นี้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำอะไรพระองค์มีฤทธิ์อำนาจขนาดนั้นและนี่คือภาพที่วิวรณ์เขียนไว้อย่างชัดเจนไม่เคยต้องยืนไม่เคยต้องขยับมือขยับไม้ทำอะไรพระองค์แค่ตรัสเท่านั้นดูเถิดพระที่นั่งนี้มีผู้หนึ่งประทับอยู่แล้วประการที่สองครับจากพระที่นั่งในบท4ข้อ5บอกว่าจากพระที่นั่งนี้มีฟ้าแลบแวบวาบเสียงคำรนครืนๆจากพระที่นั่งอ่านแล้วดูหนึ่งเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นน่าตกใจอ่านแล้วหลายคนเหมือนกับดูกำลังดูหนังวิทยาศาสตร์อยู่เนาะเวลามีอะไรตัวเด่นโผล่ขึ้นมายานอวกาศลงมามันต้องมีฟ้าแลบฟ้าร้องประมาณอย่างนั้นแต่ถามว่าคนยิวคิดอะไรเวลาเขาได้ยินข้อความแบบนี้ผมคิดว่าสำหรับคนยิวแล้วครับเมื่อเขาเองเห็นข้อความแบบนี้ครั้งแรกที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเจอที่ภูเขาซีนายในพระธรรมอพยพเมื่อหลายพันปีก่อนนั้นนี้ขณะที่โมเสสถูกเรียกให้ขึ้นไปบนภูเขาไปหาพระเจ้าคำบรรยายของคนยิวที่บอกบนภูเขานี้มีภาพแบบนี้เหมือนกันฟ้าแลบแวบวาบเสียงฟ้าร้องฟ้าคลื่นคำรนอพยพบทที่19ข้อที่16ถึงข้อที่19แล้วอพยพบทที่19ครับเป็นอพยพตอนที่สำคัญมากคนยิวทุกคนต้องเรียนพระคัมภีร์ตอนนี้เพราะนี่คือพระคัมภีร์ตอนที่บอกเลยว่าเขามีฐานะเป็นชนชาติพิเศษได้เพราะตอนนี้นี่คือตอนที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สัญญากับเขาเป็นครั้งแรกว่าเขาจะเป็นพระองค์จะเป็นพระเจ้าของชนชาตินี้แล้วชนชาตินี้จะเป็นประชากรของพระองค์นี่คือจุดบอกไอดีนิตี้จุดบอกเอกอัตลักษณ์ของคนยิวเลยว่านี่คือตัวตนของเขาเพราะคนยิวเข้าใจภาพนี้เป็นอย่างดีทุกครั้งที่เองได้ยินคำบรรยายลักษณะนี้แวบแรกในสมองเขานึกถึงภาพนี้อยู่เสมอภาพนี้เองครับจึงเป็นการใช้ภาษาที่บรรยายถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าพวกเราฉันจำได้ไหมครับโมเสสลงมาพร้อมกับอะไรครับบัญญัติ10ประการแล้วก็พบว่าคนยิวเองลงมาถึงคนยิวก็ทำผิดแล้วถ้าจำได้ต่อไปครับพระคัมภีร์ตอนนั้นในพระธรรมอพยพบรรยายว่าขนาดพระเจ้าโกรธมากโกรธขนาดที่ด้วยไงฮะกล่าวว่าจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กะจะให้คนยิวไม่เหลือหรอ โมเสสไม่รู้จะทำยังไงจนสุดท้ายต้องหันกลับไปอ้อนวอนพระเจ้าไม่รู้จะเอาความดีของคนยิวที่ไหนไปพูดบอกพระองค์ถ้าพระองค์ทำแบบนี้พระองค์ก็เสียชื่อแล้วล่ะพระองค์บอกคนอียิปต์ทั้งปวงว่าจะช่วยเขาแต่พระองค์เอาเขามาแล้วมาฆ่าเขาทิ้งทำแบบนี้พระองค์เสียชื่อไม่รู้จะอ้างอะไรในความดีของคนยิวเพราะมันผิดมันผิดจริงๆจนสุดท้ายต้องขอพระเจ้าเมตตาด้วยวิธีนี้เมื่อภาพนี้เองสำหรับคนยิวทุกครั้งที่เข้ามาเขารู้ถึงแล้วมันมาพร้อมกับการชำระของพระเจ้ามันมาพร้อมกับการพิพากษาของพระเจ้ามันมาพร้อมกับการประกาศของพระเจ้าว่าพระองค์จะเอาชนะความไม่ถูกต้องทั้งปวงและไม่มีอะไรจะมาต่อต้านฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้เมื่อคนยิวเองเห็นภาพเขารู้ครับนี่คือการพิพากษาของพระองค์และที่น่าสนใจเช่นกันครับภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเล่นๆแค่ครั้งเดียวในวิวรณ์ครับมีการพิพากษา3ครั้งที่การเป็นการพิพากษาลงโทษและทุกครั้งเองครับจะมีการใช้ภาษาภาพพจน์ในลักษณะนี้เหมือนกันการพิพากษา3ครั้งในวิวรณ์เกิดขึ้นเมื่อทรงอะไรครับมีตราทั้ง7มีแตรทั้ง7มีขันทั้ง7ถ้าใครเคยอ่านวิวรณ์จะจำได้นะฮะ7อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเมื่อพระองค์ทรงเปิดแตรทั้ง7เมื่อเปิดตราดวงที่7มีการพิพากษาเกิดขึ้นเมื่อเป่าแตรที่1 2 3เป่าไปถึงแตรที่7การพิพากษาเกิดขึ้นเมื่อเทขันที่1 2 3ไล่ไปเลยถึงขันที่7เมื่อจบที่ขันที่7การพิพากษาเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมาถึงขั้นตอนที่7จุดจบของเรื่องตามที่คนยิวเองเข้าใจว่ามันสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์เมื่อมีครบ7ครั้งเพราะพระเจ้าสร้างโลกใน7วันบท8ข้อ5ตอนจบของตราดวงที่7มีบรรยายแบบนี้บท11ข้อ19ตอนจบของแตรอันที่7มีการบรรยายลักษณะนี้บท18ครับโทษทีครับบท16ครับข้อที่18ถึงข้อ21เมื่อจบขันทั้ง7มีการบรรยายแบบนี้คนยิวเองเห็นชัดว่านี่คือภาพของการพิพากษาของพระเจ้าพระเจ้าผู้มีอำนาจมากมายทรงเรียกเราเข้ามาใกล้เข้ามาเข้าใช้พระองค์และพระองค์ก็ทรงมีอำนาจนั้นที่เราเองควรจะต้องระวังกฎเกณฑ์กติกาของพระองค์เป็นเรื่องที่เราล้อเล่นเองไม่ได้อย่าคิดจะเล่นเกมกับพระเจ้าอาจารย์เปาโลเองก็เตือนไว้ในพระธรรมโรมอย่าคิดว่าเราทำไม่ดีทำไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักวันหนึ่งเรามีจังหวะเราค่อยแก้ตัวอย่าล้อเล่นกับพระเจ้าเพราะเรากำลังเล่นกับคนที่มีกำลังมากกว่าเรามากมายนะเรากำลังเล่นกับคนที่รู้ทุกๆอย่างเรากำลังเล่นกับคนที่ปกครองครอบคลุมจักรวาลนี้อยู่เพราะสิ่งที่มาจากพระที่นั่งฟ้าแลบแวบว่าฟ้าคำนวณเตือนสติให้เองนึกถึงว่าเราควรจะต้องมีชีวิตที่ระมัดระวังอยู่ในทางของพระเจ้าเพราะพระองค์พร้อมจะชำระพระองค์พร้อมจะพิพากษาลงโทษอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าครับที่วิวรณ์บท4ไม่จบแค่นี้วิวรณ์บท4บรรยายถึงสิ่งที่มาจากหลังพระที่นั่งด้วยนั่นคือประการที่3บทที่4ข้อ3พูดถึงอะไรครับสายลุ้งดุจดังมรกตล้อมพระที่นั่งคำว่ารอบล้อมพระที่นั่งเนี่ยครับจริงๆถ้าไปดูคำบรรยายภาษากรีกคำว่าล้อมเนี่ยมันมีความหมายว่ามาจากด้านหลังแล้วมันมาเยอะจนมันปกคลุมจนดูเหมือนกับไหลล้อมไปทั้งหมดจนเหมือนกับอาจจะพูดได้ว่าสิ่งเหล่านี้เองครับเป็นสิ่งที่มาจากข้างหลังแล้วปกคลุมสภาพแห่งนั้นแล้วพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่มาจากด้านหลังพระที่นั่งนี้คือสายรุ้งสำหรับลูกหลานคริสเตียนครับเราได้ยินคำเรื่องสายรุ้งครั้งแรกในพระคัมภีร์คือตอนไหนนะครับโนอาผมเชื่อว่าครูลวีทุกคนเคยสอนเด็กลวีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเล่าถูกไหมฮะสายรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าเตือนเรื่องอะไรครับว่าพระเจ้าจะลงโทษอีกเปล่าไม่ใช่พระเจ้าบอกพระเจ้าจะเมตตาพระเจ้าจะเมตตาพระเจ้าจะยอมนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะไม่ทำลายล้างโลกอย่างที่พระองค์เคยทำพระเจ้าจะไม่ให้น้ำท่วมโลกอย่างที่เคยเป็นนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าพระองค์จะดูแลและพระองค์จะไม่ทำลายโลกแห่งนี้อีกคนยิวไม่เคยเห็นสายรุ้งครับนี่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระคุณและความซื่อสัตย์ของพระเจ้าแล้วผมเชื่อครับว่าเราเองทุกคนต้องการสายรุ้งของพระเจ้าหลังจากที่เราเองเห็นแล้วว่าอะไรออกมาจากพระที่นั่งคำพิพากษาสายรุ้งของพระเจ้าเป็นการประกาศบอกว่าองค์ผู้บริสุทธิ์ทรงต้อนรับผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เรามาหาพระองค์ได้พระองค์ไม่ลงโทษเราไม่ใช่เพราะว่าเราดีแต่เพราะเรามีสายลุ้งแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยให้เราวางใจในพระองค์แม้ในยามที่พระองค์จะทรงพิพากษาคำพิพากษาของพระองค์ก็ยังเป็นคำพิพากษาที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาพระคุณของพระเจ้าก็ชอบธรรมอยู่เสมอและนี่เป็นหลักคิดของพระเจ้า พระเจ้าไม่ใช่บอกว่าอยู่ดีๆเราทำไม่ดีแล้วบอกว่าจบพระคุณของพระเจ้าหายไปใช้พระคุณแล้วทุกอย่างมันหายไปจบไม่เราทำผิดต้องมีคนรับผิดนั่นคือถึงต้องมีพระเยซูคริสต์แล้วนั่นเองก็เป็นหนทางแห่งพระคุณที่ทำให้เราคนที่ทำผิดมีโอกาสรอดพ้นอยู่ในทางของพระเจ้าสายรุ้งของพระเจ้าทำให้เรากล้าฝันถึงการทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่เพราะพระคุณพระคุณของพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ผมให้จำอยู่เสมอครับเราเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพราะเราดีถึงปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่าเราไม่ใช่ดีพร้อม 100% เราอาจจะดีขึ้นแต่ลงไม่ใช่ดี 100% หลุดไหมหลุดครับทำไหมทำผิดไหมทำผมเชื่อทุกคนเป็นทุกคนเข้าใจความรู้สึกนี้อย่างดีหลายๆครั้งพยายามตั้งใจจะทำดีซะด้วยซ้ำจะไม่สำเร็จสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเรียกว่าเด็กไร้เดียงสาประมาณเป็นเด็กมัธยมต้นผมยังจำได้ครับครูรวีก็สอนเราเรื่องพวกนี้ครับเราก็อยากจะเป็นคนดีเนาะเราก็พยายามจะทำถึงขั้นท้ากันในกลุ่มเพื่อนอนุชนด้วยกันนะครับว่าเอาอย่างนี้ไหมเราแข่งกันว่าใครจะไม่ทำบาปได้นานที่สุดอนุชนสมัยผมเนี่ยมีประมาณ20คนครับผ่านไปสัปดาห์แรกครับเพื่อนครึ่งกลุ่มเลิกคุยเรื่องนี้ผ่านไปสัปดาห์ที่2ครับเหลืออยู่สักประมาณ4หรือ5คนครบ1เดือนปุ๊บเรื่องนี้เราไม่มีใครคุยกันถึงอีกเราทุกคนเรารู้ตัวว่าเราทุกคนพระขนาดเรารู้ตัวนะเราบอกเราตั้งใจเราจะไม่ทำเราตั้งใจจะไม่ทำผิดเราตั้งใจจะไม่ทำบาปแต่ไม่รู้มันยังไงอ่ะแล้วโกหกเลยไม่รู้ตัวโกหกโดยไม่ต้องคิดสำหรับบางคนนะมีสถานการณ์ขับขันปากพูดไปแล้วสมองก็ยังไม่ทันสั่งเลยโกหกไปแล้วเรียบร้อยบางคนเห็นเงินตั้งอยู่ไม่ทันคิดอะไรเดินล้วงเข้ากระเป๋าก่อนแล้วเอ๊ะแล้วจะเอาเงินเข้ามาทำไมตังค์เราก็มีอยู่ในกระเป๋าลองไปถามรปภ.ที่ห้างนะครับหลายคนที่เขาจับได้นี่ไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะคนมีตังค์เปิดตังค์ในกระเป๋ามาเนี่ยซื้อได้สบายๆ10ชุดก็ได้แต่ไม่รู้ทำไมต้องเอาเข้ากระเป๋าไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราทำโดยที่เราไม่รู้ตัวเราถึงต้องการพระคุณของพระเจ้าอย่างขาดไม่ได้สายรุ้งของพระเจ้าที่ต้องมีในชีวิตของเราทั้งหลายอยู่เสมอประการที่4ครับที่หน้าพระที่นั่งในพระธรรมวิวรณ์ครับบทที่4ข้อที่6บรรยายว่าที่หน้าพระที่นั่งมีทะเลที่ใสเหมือนแก้วผนึกทะเลที่ใสเหมือนกับคริสตัลทะเลที่มันนิ่งสงบเรียบจริงๆนักวิชาการพยายามจะอธิบายว่าทำไมทะเลถึงต้องอยู่ที่นี่ทะเลตรงนี้หมายความว่าอย่างไรบางคนบอกว่าทะเลมีเหมือนกับคล้ายๆถ้าจำได้ครับในสมัยก่อนบอกว่าคนยิวมองพระเจ้าโดยตรงไม่ได้จะต้องมีเมฆหมอกมาคลุมทะเลมีเพื่อการให้เองห่างจากพระเจ้าเพื่อป้องกันจากอะไรครับพระรัศมีของพระเจ้าที่เจิดจ้าจนทำลายเราได้ขนาดแค่โมเสสเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่กี่วันกลับมาพระบิดาหน้าทอแสงทะเลมีเพื่อกันเราเพราะรัศมีของพระองค์เจิดจ้ามากจริงๆอ่านพระบิดาตอนนี้ทีไรครับสมัยเด็กผมนึกว่าพระองค์เป็นอะไรนะพวกอะไรนะแร่ธาตุประเภทอะไรนะกัมมันตรังสีอ่ะใครเข้าใกล้จะต้องติดออกมาด้วยอ่านแล้วทำไมบรรยายแบบนี้ก็ไม่รู้เด็กๆ ก็จะคิดแบบนั้นเพราะพระองค์คงจะเป็นอย่างนั้นมันคงสวยงามแต่ในความสวยงามมีอันตรายบางอย่างอยู่โมเสสเข้าไปมาหน้าทอแสงออกมาได้บางคนบอกว่านี่คืออาจจะมีแบบนี้บางคนบอกทะเลเหตุการณ์ที่สำคัญของคนยิวในเรื่องของทะเลคือการข้ามทะเลแดงพระพีมีทะเลตรงนี้เพื่อกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าสำแดงพระคุณเปิดทะเลให้เราก้าวเข้าไปหาพระองค์เช่นกันคำอธิบายเหล่านี้เข้าท่านะครับไม่ใช่ไม่เข้าท่าแต่ผมอยากจะคิดว่าการตีความที่ดีที่สุดคือต้องพยายามตีความในบริบทของวิวรณ์เองผมอยากจะบอกว่าการอธิบายแบบนี้ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่วิวรณ์อยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะเมื่อพูดถึงทะเลประการแรกครับทะเลนะครับกับคนในสมัยโบราณกับคนในอดีตทะเลมักจะเป็นตัวแทนหรือเป็นสัญลักษณ์ที่พูดถึงการขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้าทะเลมักจะหมายถึงสัญลักษณ์ของสิ่งที่พยายามจะต่อสู้สิ่งที่พยายามจะล้มล้างสิ่งที่พยายามจะทำลายเป้าหมายวิธีการของพระองค์ถ้าเราดูในวิวรณ์ครับสัตว์ร้ายตัวหนึ่งในบทที่13มาจากทะเลทะเลเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเหนือสิ่งที่พยายามต่อต้านน้ำพระทัยพระประสงค์ของพระเจ้าด้านหนึ่งครับผมอยากจะบอกว่ายอนไม่ได้เป็นพวกที่มองโลกแต่ในโลกในแง่ดียอนรับรู้ว่าในความจริงมีเรื่องเลวร้ายในชีวิตของเราเองมีทะเลอยู่ในแง่ประวัติศาสตร์ครับคนยุคของยอนเชื่อว่าโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างเกิดจากความหมดหวังแต่ในที่สุดครับความหมดหวังตรงนี้พระเจ้าไม่รู้จะทำยังไงแต่สุดพระเจ้าฟลุกชนะเอาทะเลได้ทะเลเลยเป็นตัวแทนของอำนาจที่เลวร้ายเหล่านั้นขึ้นมา คนคณาอันครับหลายคนเชื่อว่าโลกเกิดระหว่างจากสงครามระหว่างพระบาอันพระเจ้าแห่งความรุ่งเรืองกับเลวีอาธานคุ้นๆคำนี้ไหมครับสัตว์ร้ายที่มาจากทะเลลบกันจนชนะแล้วซากของสัตว์เหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นโลกกลายมาเป็นจักรวาลนี่คือเรื่องราวเรื่องเล่าที่คนเหล่านั้นอยู่ในวิธีคิดเขาอยู่เสมอเพราะคนในยุคของยอนเองครับกลัวทะเลไม่ต้องน่าแปลกใจครับไม่มีแอร์เอเชียในสมัยก่อนจะไปไหนก็ต้องล่องเรือแล้วล่องเรือไปเราคาดการอะไรไม่ได้เรือสมัยก่อนก็ไม่ใช่เรือหรูๆเป็นเรือเหล็กแบบนี้เป็นเรือที่บางทีเดินทางไปไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่กองเรือที่ยิ่งใหญ่ก็ล้มอับปางมากมายเพราะเมื่ออยู่ในทะเลทะเลเป็นตัวแทนของความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นความไม่มีระบบระเบียบอยู่ตลอดเวลาแต่ที่นี่ครับยอนจับความคิดเรื่องของทะเลที่ปั่นป่วนมาบรรยายด้วยภาพหมายว่าทะเลที่นี่ใสนิ่งเหมือนแก้วผลึกทะเลที่นี่ไม่ปั่นป่วนทะเลที่นี่เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้ามันสยบมันนิ่งมันใสมันไม่สร้างอะไรอีกเลยยอนกำลังบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวความวุ่นวายไม่ต้องกลัวความชั่วเพราะเมื่อมันอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แล้วมันยอมสยบความวุ่นวายก็สงบนิ่งสิ่งที่ดูเหมือนจะเลวร้ายสิ่งที่ดูเหมือนขัดขวางน้ำพระทัยของพระเจ้ายอนกำลังบอกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นพระเจ้าก็ควบคุมได้สิ่งนั้นเป็นเครื่องประดับเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้เราทุกคนรู้จักปัญหาครับเราทุกคนรู้จักความปั่นป่วนวุ่นวายความเลวร้ายในชีวิตมีกี่ครั้งแล้วครับที่เราเผชิญสถานการณ์ที่มันดูแย่แย่จริงๆมีกี่ครั้งแล้วครับที่เราถูกกดดันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนเหมือนเราหายใจไม่ออกอีกแล้วมันหนักมันทับมันเครียดจริงๆมีกี่ครั้งครับที่เรานอนแต่ไม่หลับกลิ้งก็แล้วเดินก็แล้วเข้าห้องน้ำก็แล้วเอาหนังสือมาอ่านแล้วถึงขั้นหยิบพระคัมภีร์มาอ่านแล้วก็ยังไม่หลับมีกี่ครั้งที่เราต้องทำขนาดนั้นเพราะเราเครียดมากมายมีกี่ครั้งครับที่เราวุ่นวายใจเรานั่งร้องไห้จะเป็นจะตายเราบรรยายไม่ออกเราสะอึกสะอื้นจนเราไม่รู้จะทำยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นผมอยากให้เราดูอย่างที่ยอนเห็นดูเถิดดูที่พระที่นั่งนี้พระที่นั่งของพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่มีอำนาจควบคุมทุกๆอย่างแม้แต่ความปั่นป่วนทะเลความเลวร้ายในชีวิตมันก็นิ่งสงบใสเรียบเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ไม่ได้แปลว่ามันจะหายไปครับเพราะโลกนี้ยังไม่สมบูรณ์พร้อมแต่เมื่อมันอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าพระองค์ทำให้มันสงบได้พระองค์ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ที่สำคัญเราเห็นภาพนั้นแล้วหรือยังหรือเราเห็นแต่ความปั่นป่วนของทะเลผมอยากให้เราคิดในหลายครั้งเมื่อจุดที่เราเองมีปัญหาเยอะจริงๆผมพบว่าหลายๆครั้งนั้นเป็นจุดที่ทำให้เราเองเข้าใกล้พระเจ้าได้มากที่สุดความปั่นป่วนเป็นเรื่องที่ไม่อยากเกิดขึ้นหรอกครับแต่ความปั่นป่วนไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปแล้วทุกครั้งที่เราสังเกตให้เราปั่นป่วนให้เราแย่ให้มันเลวร้ายยังไงดูเหมือนเป็นจุดจบของชีวิตเราก็มีชีวิตมาได้ต่อไปแล้วเรื่องเหล่านั้นเราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งผมอยากให้เรามองด้วยความไว้วางใจว่าเราจะผ่านไปได้ทะเลแม้ว่าจะดูเลวร้ายแม้ว่าจะมีคลื่นลมรุนแรงแค่ไหนมันสงบนิ่งได้เมื่อถึงเวลาของมันและเราจะผ่านมันไปได้และที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นครับภาพของโลกใหม่ภาพของสวรรค์ใหม่ภาพของการทรงสร้างใหม่ที่เรารอคอยที่พระเจ้าพูดถึงที่วิวรณ์กล่าวไว้จริงๆเปิดไปพระธรรมวิวรณ์นิดนึงก็ได้ครับในบทที่21ตอนที่บรรยายถึงโลกนี้เป็นครั้งแรกในวิวรณ์ว่าโลกนี้เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเราดูครับบท21ข้อ1สิ่งแรกที่บรรยายถึงโลกใหม่มีข้อความหนึ่งบอกว่าแล้วทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปวิวรณ์บท21ข้อ1เมื่อโลกใหม่สวรรค์ใหม่เกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่ยอนเห็นยอนบอกทันทีเลยครับว่าแล้วก็ไม่มีทะเลหลงเหลืออีกต่อไปนี่คือโลกที่สมบูรณ์พร้อมของพระเจ้านี่คือโลกที่ทุกอย่างความเลวร้ายทั้งหมดหายไปจากชีวิตไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราดำน้ำไม่อยากให้เราไปว่ายน้ำเนี่ยนะครับแต่มันหมายความว่าความเลวร้ายมันไม่หลงเหลืออีกแล้วเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ขึ้นใหม่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจริงๆให้เราวางใจในพระองค์ครับ ประการสุดท้ายครับสิ่งที่อยู่รายล้อมพระที่นั่งบท4ข้อ4ในพระธรรมวิวรณ์พูดถึงผู้อาวุโส24คนบท4ข้อ6พูดถึงสิ่งมีชีวิตทั้ง4ผู้อาวุโส24คนสิ่งมีชีวิตทั้ง4หมายถึงอะไรดูเรื่องแรกก่อนแล้วกันครับผู้อาวุโสทั้ง24เขาคือใครทำไมต้องเป็น24เรื่องนี้เช่นกันครับขึ้นกับวิธีมองมุมมองของเราเองถ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ไปให้คนโรมอ่านคนโรมจะคิดด้านหนึ่งธรรมเนียมของคนโรมครับปกติถ้าเป็นอะไรนะกษัตริย์ผู้ครองแคว้นเวลาเขาจะไปไหนเนี่ยเขาจะมีบอดี้การ์ดองครักษ์ประจำตัวกินนอนอยู่ด้วยเลยนะ12คนยอนขณะที่เขียนอยู่ในสมัยจักรพรรดิโดมิเชียนโดมิเชียนพิเศษครับโดมิเชียนไปไหนเพราะโดมิเชียนเป็นคนโหดมากฆ่าจะไม่เลือกจนมีศัตรูเยอะมากโดมิเชียนไปไหนมีบอดี้การ์ด24คนจนหลายๆครั้งหลายคนบอกว่านี่ไง24คนนี้คือบอดี้การ์ดของพระเจ้าแต่อ่านดูดีๆก็แปลกนะข้างหน้าบอกว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทำไมพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จะต้องมีบอดี้การ์ดผมคิดว่าไม่ใช่24ผมคิดว่าน่าจะมาจาก12บวก12และนี่คือภาพที่พระพียอนหรือแม้แต่พระพีใหม่พูดถึงอยู่เสมอแล้วมี12เผ่าของอิสราเอลประชากรที่พระเจ้าเลือกสรรไว้แล้วในโรมบอกว่าฮะเราจะมีคนต่างชาติที่เข้ามารวมอยู่ด้วยในวิวรณ์บรรยายถึงการครบจำนวนคำว่าครบจำนวนไม่ใช่แค่มีคนยิวแต่มีคนต่างชาติเข้ามารวมด้วยอีก12คนเป็น12บวก12สาวกที่มาก่อนสาวกที่มาทีหลังถ้าพูดแบบนี้นั่นคือทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเราทุกคนจะรับความรอดพระเจ้ามีพระประสงค์เช่นนั้นสิ่งมีชีวิตทั้ง4ครับพูดถึงสิ่งมีชีวิตแน่นอนครับด้านหนึ่งหมายถึงสิ่งที่ทรงสร้างแล้วที่น่าสนใจครับหน้าตาที่บรรยายว่าเป็นนกอินทรีเป็นตัวอะไรนี่ฮะมีรับบีคนนิวคนหนึ่งชื่อรับบีอาบีฮูมีข้อความหนึ่งเป็นรับบีในยุคใกล้ๆกับพระเยซูคริสต์เนี่ยฮะมีข้อความหนึ่งที่ท่านเขียนไว้บอกว่าแล้วบรรยายถึงสัตว์4ชนิดหรือสิ่งมีชีวิต4ประเภทที่ตรงกับที่พระคัมภีร์รับบีอาบีฮูบอกว่านกเข้มแข็งที่สุดคือนกอินทรีสัตว์ใช้งานที่เข้มแข็งที่สุดคือวัวสัตว์ป่าที่ดุร้ายที่สุดคือสิงโตแต่ที่สุดของที่สุดคือมนุษย์ของพระเจ้าสัตว์ทั้ง4หมายถึงตัวแทนของสิ่งที่เป็นที่สุดของมิติวิธีมองของสัตว์ในแต่ละชนิดสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าสิ่งที่อยู่ในป่าสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในบ้านรวมทั้งผู้ปกครองก็คือตัวมนุษย์ของเราเองเพราะสิ่งมีชีวิตทั้ง4เป็นตัวแทนถึงสรรพสิ่งของการทรงสร้างของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้างตามวิธีคิดตามวิธีบรรยายของคนยิวแทนที่จะบรรยายบอกมีสัตว์สารพัดมาเหมือนกับเรือโนอาบอกว่านี่คือตัวแทนของสัตว์4ชนิดที่เมื่อเขาเองเมื่อพระเจ้าทรงมาเห็นอยู่ที่บนพระที่นั่งของพระองค์เขาอยู่ที่นั่นด้วยการช่วยของพระเจ้ามีถึงทุกสรรพสิ่งและที่น่าสนใจครับสิ่งมีชีวิตทั้ง4นี้เขาทำอะไรครับที่ตรงหน้าพระที่นั่งข้อ9ถึงข้อ11บรรยายชัดครับเขากราบนมัสการพระเจ้าพระองค์เท่านั้นที่สมควรรับพระเกียรติพระสิริและเดชานุภาพพระองค์เท่านั้นที่สมควรสิ่งมีชีวิตทั้ง4ไม่ใช่มาเพื่อจะเรียกร้องให้พระเจ้าทำนู่นทำนี่ขอพระเจ้าทำอะไรแต่สิ่งมีชีวิตทั้ง4เมื่อเขาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าบทบาทเขาอย่างเดียวที่เขาทำได้คือเขานมัสการพระองค์และที่จริงครับพอเราอ่านพระคัมภีร์เราโตในโบสถ์นะครับหลายคำเราคุ้นเคยจะรู้สึกว่านี่เป็นภาษาที่เราใช้ในการนมัสการพระเจ้าอย่างที่นี่คำว่าพระองค์ทรงสมควรผมอยากจะพูดจริงๆครับถ้าเรามีนักวิชาการท่านหนึ่งทำวิจัยระดับปริญญาเอกเนี่ยฮะวิจัยคำพวกนี้เขาบอกว่าคำเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำที่มาจากพระคัมภีร์แต่เป็นคำที่ใช้ในภาษาการเมืองในยุคสมัยนั้นประชาชนในสมัยก่อนครับจะตะโกนเมื่อจักรพรรดิเมื่อกษัตริย์เสด็จเข้าเมืองคนเหล่านี้หรือแม้แต่บรรดาสวทั้งหลายเมื่อจักรพรรดิเข้าในที่ประชุมสภาเขาจะตะโกนเขาจะร้องแล้วเขาจะร้องเพลงเพลงที่ถูกร้องถูกใช้ในงานกลางเมืองเหล่านี้เนี่ยครับหลายคำใช้คำที่เราเองอาจจะไม่คิดไม่ถึงขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วกันนะเพราะต้นฉบับมาเป็นแบบนั้นแล้วจะแปลภาษาไทยให้ข้อสรรเสริญจักรพรรดิที่เข้ามาว่าเป็น Holy One เป็นองค์บริสุทธิ์เขาใช้คำว่า Glory ที่ภาษาไทยแปลว่าพระสิริหรือพระเกียรติเป็นการสรรเสริญจักรพรรดิเหล่านั้นคำที่เราคุ้นหูมากครับ salvation belong to you ความรอดเป็นของพระองค์เราแปลจนเรารู้เป็นความรอดแบบคริสเตียนที่รอดจากบาปแต่คนสมัยก่อนตะโกนใช้เพื่อการสรรเสริญจักรพรรดิ บอกว่าเขาได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าจักรพรรดิคนนี้เสด็จมาปลดปล่อยเขาคำว่า authority เป็นคำที่เรียกสิทธิอำนาจเป็นคำที่ใช้กับบรรดาจักรพรรดิกษัตริย์ของคนสมัยก่อน worthy to receive power สมควรจะได้รับอำนาจรับฤทธิ์เดชนี่เป็นคำที่เขาใช้สรรเสริญจักรพรรดิซีซาร์โดยปกติแม้แต่คำที่เราคิดว่าเป็นภาษาคริสเตียนภาษาศาสนามากๆ righteous are your judgment การพิพากษาของพระองค์ทรงเที่ยงธรรมถ้าเราพูดเรานึกนี่คือภาษาคริสเตียนภาษาพระคัมภีร์แต่คนสมัยก่อนไม่ใช่นี่คือภาษาการเมืองแม้แต่คำที่สำคัญมากครับ our Lord our God องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรานี่เหมือนกับภาษาคริสเตียน 100% เลยไม่ใช่นี่เป็นภาษาการเมืองย้อนเจตนาเอาคำที่ใช้ในภาษาการเมืองหรือถ้าพูดใหม่บอกว่าคริสเตียนเจตนาใช้คำในภาษาการเมืองที่ใช้ในการสรรเสริญจักรพรรดิสรรเสริญซีซาร์มาสรรเสริญพระเจ้าของเขาถึงไม่ต้องแปลกใจครับคริสเตียนถึงถูกข่มเหงมากมายจากบรรดาผู้มีอำนาจในยุคนั้นศาสนากับการเมืองสำหรับคนยิวแยกไม่ออกนี่คือเรื่องเดียวกันบอกเขาเชื่ออย่างนึงแล้วก็ทำอีกอย่างนึงเขาทำไม่ได้เขาเชื่อพระเจ้าแต่ภายใต้ชีวิตเขาการปกครองปกติอยู่อีกระบบนึงนี่ไม่ใช่คนยิวคนยิวนี่คือมิติที่สอดคล้องประสานกันอยู่เสมอแล้ววิวรณ์บทที่4ตรงนี้ก็บอกว่าทั้งสองกลุ่มนี้ร้องสรรเสริญพระองค์ผู้ประทับบนบัลลังก์คำสรรเสริญที่ใช้กับจักรพรรดิคำสรรเสริญที่ใช้กับซีซาร์คำสรรเสริญที่ใช้กับมนุษย์ที่ทรงอำนาจมากที่สุดในโลกเป็นของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเราทุกคนต้องมีชีวิตครับหลายคนมีชีวิตเรามีภาระเรามีเรื่องต้องรับผิดชอบแต่อย่าให้ลืมครับว่าท้ายที่สุดเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าหนังสือหลักข้อเชื่อของเวสต์มินสเตอร์จะเป็นลักษณะเขาเรียกเป็นคาเช็คซิซึมเนี่ยนะครับเป็นคำถามและมีคำตอบคำถามและมีคำตอบสอนเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเป็นของคริสตจักรในยุคแรกๆที่เขายังใช้แล้วก็ในหลายนิกายก็ยังใช้อยู่มีคำถามหนึ่งที่เขาตั้งเป็นคำถามแรกในหนังสืออธิบายคำสอนของคริสเตียนนั้นๆภาษาอังกฤษเขาบอกว่า What is the chief end of humanity อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของมนุษยชาติ To glorify God and enjoy Him forever เพื่อจะถวายเกียรติกับพระเจ้าแล้วรื่นรมกับพระองค์เป็นนิจและนี่คือสิ่งที่พี่วอนแสดงให้เราเองเห็นอย่าลืมตัวเป้าหมายของเราคือเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าแล้วอยู่กับพระเจ้านมัสการพระองค์ลื่นรมกับพระองค์มีชีวิตที่เป็นสุขกับพระองค์เป็นนิจกลับมาครับวันสะบาโตพระเจ้าสร้างไว้เพื่อเราเองบอกนะฮะให้เรารักษาวันสะบาโตเพื่อเราจะทำงานในคริสตจักรได้มากกว่าปกติหรือเปล่าครับไม่ใช่เพื่อเราจะสามารถมีเวลากับพระเจ้าเพื่อเราจะถวายเกียรติกับพระเจ้าพระเจ้าสร้างระบบให้เราแล้วพระเจ้ารู้เราต้องทำมาหากินแต่เจ้าบอกว่าขอสักวันที่เราจะมีเวลากับพระเจ้ามีเวลาที่จะชื่นชมกับพระองค์มีเวลาที่จะสรรเสริญพระองค์แล้วผมเชื่อครับแล้วเราก็หลายๆครั้งหนังสือของคนยิวมากมายบอกว่าฮะไม่ใช่เราที่รักษาวันสะบาโตแต่เป็นวันสะบาโตที่รักษาชีวิตของเราถ้าเรารักษาวันสะบาโตได้ถูกต้องวันสะบาโตจะรักษาชีวิตของเรารักษาความเป็นคนของเราอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เป็นที่เราเองจะสามารถนมัสการพระเจ้าได้ที่เราสามารถจะเริ่มต้นกับพระเจ้าได้ทุกอาทิตย์ที่จะเห็นเป็นจังหวะเป็นริทึมของพระเจ้าที่ขยับอยู่ในชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆและพระเจ้าก็ทรงกรุณาทำเรื่องนี้ตั้งแต่สร้างโลกเราเห็นแล้วหรือยังครับดูพระที่นั่งบนสวรรค์ดูให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอย่างไรให้เราเห็นว่าการพิพากษาของพระเจ้ามีจริงแต่เราก็รู้อยู่เสมอว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่ที่นี่เราเองไม่ได้มองโลกในแง่ดีเป็นคริสเตียนแล้วปิดหูปิดตาทะเลยังคงอยู่ในชีวิตของเราแต่พระเจ้าครอบครองสิ่งเหล่านั้นได้แล้วท้ายที่สุดเราอยู่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับนิมิตของพระเจ้าที่ทรงเปิดเผยแก่เราเองทั้งหลายขอพระทรงโปรดแตะสัมผัสตาฝ่ายวิญญาณของเราเองในวันนี้ที่เรื่องจะมีภาพที่เรื่องจะเข้าใจเรื่องจะเห็นมิติของสวรรค์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองพระเจ้าข้าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์พร้อมเรายังอยู่ในปัญหาเรายังอยู่ในความทุกข์เรายังอยู่ในความบาปของเราเองแต่ขอพระเจ้าเปลี่ยนตาฝ่ายวิญญาณของเราเองที่เราจะเห็นพระที่นั่งของพระองค์ ที่อยู่ท่ามกลางชีวิตของเราเองทั้งหลายอยู่เสมออยู่ใกล้ๆเราเองทั้งหลายอยู่เสมออยู่ท่ามกลางเราที่เราเองมีปัญหาขณะที่เรารับพระคุณของพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าขณะที่เรากำลังเผชิญปัญหาเรารู้ถึงความอ่อนแอของเราเราก็เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจผู้ทรงครอบครองอยู่พระเจ้าผู้ทรงสถิตขอพระพรของพระเจ้าขอพระคุณของพระเจ้าจะอยู่กับเราและขอเราเองจะสามารถสรรเสริญพระองค์และรื่นรมกับพระองค์ได้เป็นนิจด้วยเช่นกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า